Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Toimittajien työn tason haukkuminen on nykyään suosittu harrastus. Ovathan kustannustehokkuuspaineet lisääntyneet monissa toimituksissa, mutta kyllä Suomessa tehdään oivallista journalismia, joten harvat journalismipalkinnot ovat aivan paikallaan. On kuitenkin yksi tiedonvälityksen sarja, joka ei valitettavasti päässyt edes ehdolle Bonnierin journalismipalkinnoista. Sarjan nimi on Pisin samalla kirjaimella alkava otsikko. Ja niinpä Aristoteleen kantapää esittelee nyt kategorian ylivoimaisen ykkösen vuodelta 2015. Otsikko ilmestyi Ylen uutissivustolla lokakuussa ja se menee näin.
Viikon sitaatti.
Venäjän varavaltiovarainministeri. Valtion valtavat varavarannot vaarassa. Upea otsikko, jossa on 6 V-kirjaimella alkavaa sanaa. Ja silti joka sana on täyttä asiaa, eikä sanaakaan kannattaisi vaihtaa toiseen. Siinä olivat palkinnon perustelut. Tässä on kukkapuska ja tässä diploomi. Olkaa hyvä. Voima on jälleen tänä talvena ollut kanssamme, kun kaiken kaikkiaan 7. Star Wars-elokuva on ilahduttanut elämäämme. Ja tällä kertaa tuon alun perin George Lucasin luoman elokuvan maailma on yhä kattavammin kaikkialla. Kun viihdeteollisuusyhtiö Walt Disney Company vuonna 2012 hankki oikeudet uusiin tähtien sotaelokuviin, tämä merkitsi sitä, että mitään elokuviin liittyvää liiketoimintamallia ei jätetä käyttämättä. Niinpä tuo tarkasti toteutettu tähtitaru on mukana jo pikkulasten Lego-leikeissä. Pojat leikkivät Darth Vaderilla ja tytöille on prinsessa Leia, Padme Amidala sekä Rey. Kovia kilpailijoita Lumikille, Tuhkimolle ja prinsessa Ruususelle, Disneyn tuotteistamia satuja nekin. Eikä tavallaan mikään ihme. Monet Disneyn vanhat hitit perustuvat Grimmin veljesten keräämiin kansansatuihin ja vanhojen myyttien perusrakenteita George Lucaskin tutki huolella ennen kuin alkoi filmata Star Wars-saagaansa. Näinä päivinä tulee kuluneeksi 230 vuotta nuoremman Grimmin veljeksen Wilhelmin syntymästä. Niinpä onkin sopiva aika selvittää, miten hän ja isoveljensä Jakob päätyivät maailman suosituimmiksi satusediksi. Olivatko he satusetiä ollenkaan? Miten Grimmin veljekset liittyvät saksan kielen sanakirjaan? Suomentaja Oili Suominen kertoo. Mitä sakkia nämä Grimmin satuveljekset oikein olivat, suomentaja Oili Suominen? Olivatko he lastenkirjailijat?
No eivät kyllä sinne päinkään. Eivätkä tosiaan mitään satusetia, vaikka vanhuuden kuvassa on näyttävät hyvinkin satusetämäisiltä. Grimmin satujen, eli saksalaisilta nimeltään Kinder- und Hausmärchen, eli lasten- ja kotisatuja, niin tämän kokoelman julkaiseminen oli vain yksi pieni juonne veljesparin elämäntyössä. Eivätkä he todellakaan keksineet näitä satuja omasta päästään. Wilhelm Grimm tosin kirjoitti yhden sadun Lumivalko ja ruusunpuna niin paljon ikään kuin uudeksi versioksi, että häntä voidaan pitää tämän sadun kirjoittajana, mutta varsinaisesti sadut kerättiin niin sanotusti kansan suusta.
Mitä nämä Grimmin veljekset sitten etupäässä tekivät?
Voi hyvänen aika, siihen menee pitkä aika, mutta oikeasti nämä Grimmin veljekset olivat tiedemiehiä, etenkin Jakob. Ja ajan tavan mukaan hyvin monialaisia tiedemiehiä. Alun perin Jakob opiskeli lakitiedettä Marburgin yliopistossa ja Wilhelm kulki sitten vanhemman veljensä jalanjäljissä. Juridiikan jälkeen he kiinnostuivatkin oman kansansa historiasta ja vanhasta kielestä ja kirjallisuudesta. Jakob julkaisi tutkimuksen saksalaisesta oikeusperinteestä ja saksan kielen historiasta ja tuli luoneeksi perustan modernille kielitieteelle. Ura uurtava on hänen saksan kielioppinsa. Hän oli varsinainen kielioppimies. Ja hän opiskeli myös monia kieliä, esimerkiksi slaavilaisia kieliä. Hän osasi ainakin lukea. Hän toimi diplomaattina Wienin kongressissa, luennoi yhdessä veljensä kanssa sekä Göttingenin että myöhemmin Berliinin yliopistossa. Wilhelm oli luonteeltaan sitten enemmänkin kirjoittaja kuin tiedemies. Hän oli hyvä stilisti. Hänen tutkimusaiheensa olivat keskiajan sankarirunot. Ja hänellähän oli myös perheenisän rooli. Ja hän sairasteli paljon ja kuoli veljeään aikaisemmin, joten hänen uransa ei ole niin pitkä ja komea kuin Jaakobin.
Jaakobilla ei ollut perhettä?
Ei, tai siis oli tavallaan, koska veljekset asuivat koko elämänsä yhdessä. Heillä oli aina viereiset työhuoneet, kummallakin omansa. Ja Jaakob asui veljensä, vaimon ja lasten kanssa samassa perheessä.
Olivatko he sisarusparvensa ainoat sisarukset?
Ei, kyllä heillä oli nuorempiakin veljiä, ainakin kaksi, jos nyt oikein muistan. Emil Grimm oli erittäin hyvä piirtäjä ja häneltä on jäänyt monia kuvia, joissa hän kuvaa näitä vanhempia veljiä. Ja sitten oli yksi hulttiopoika, joka ei oikein tullut toimeen.
Ja mistä tämmöiset tiedemiehet sitten saivat idean kerätä satuja ja koota niistä satukokoelma? Suomentaja Oili Suominen.
No se oli romantiikan aikana, eli 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa innostuttiin monessa maassa keräämään kansanlauluja ja taruja ja kansansatuja. Ja Saksassa Clemens Brentano ja Achim von Arnim keräsivät esimerkiksi kansanrunoja ja lauluja kokoelman nimeltä Pojan ihmetorvi, Des Knaben Wunderhorn, ja saivat tähän puuhaan myöskin Grimmit mukaan. Ja seuraavaksi koostettiin kokoelma saksalaisia taruja ja sitten myös satuja. He eivät kylläkään kulkeneet mökistä mökkiin niin kuin Lönnrot, vaan heillä oli tavallaan kirjeenvaihtajia eri puolilla Saksaa. Ja tällaiset kokoelmat olivat 1800-luvun puolivälissä osa kansallisromantiikkaa, kansallista heräämistä. Ei voi väittää, että Grimmien kiinnostus olisi ollut lasten satuihin. He kokosivat kyllä kansatiedettä. Ja osa saduista oli todellakin aikuisviihdettä. Etenkin alkuperäisversiona hyvin, hyvin julmia ja raakoja ja rähvittömiäkin. Etenkin Wilhelm Grimm muokasi satuja omaan tunnusomaiseen satutyyliinsä, jonka kyllä tunnistaa. Ja satujahan tietysti myös sensuroitiin, kuten äsken tuli sanotuksikin, niin ne eivät olleet mitään lastenkamarijuttuja kaikki. Niissähän oli kaikenlaista syntistä, insestiä ja kiellettyä rakkautta ja ei-toivottuja raskauksia ja tässä on sitten se toinen ääripää, ovat nämä Disneyn siivotut ja söpöstelevät versiot.
Tai eivät ole ainakaan nykylasten korville suunnattuja. Ymmärtääkseni lapsuuden käsitettä tuolloin vasta vähän niin kuin keksittiin, ja lapsen käsite oli vähän tämmöinen pienen aikuisen käsite vielä siihen aikaan.
Joo, senhän näki oikeastaan siitäkin, miten lapset puettiin pienennettyihin aikuisten vaatteihin.
Mistä päin Saksaa näitä satuja ja tarinoita kerättiin?
Joo, hehän asuivat Hessenissä, joka on suunnilleen nykyisen Saksan keskellä. Ja sitten heillä oli siis ihan ympäri Saksaa avustajia. Muun muassa tunnettu satukalastaja ja hänen vaimonsa on peräisin tuolta Itämeren rannikolta. Kyllä niissä saduissa mainitaan sitten niin kuin niiden tieteellisessä tutkimuksessa, että mistä päin ne on kerätty. Ja sehän näkyy osittain myöskin siitä, että niistä osa on kirjoitettu murteelle, että se olikin siinä suomentamisessa aikamoinen homma.
Osa Grimmin sadusta on siis aika karmeita. Nykyversiossakin noidat lihattavat lapsia ruuakseen, lapset työntävät noitia uuniin ja niin edelleen. Pidettekö siihen aikaan tämmöisistä karmeista tarinoista?
No eikös karmeita jattuja ole aina kerrottu sekä aikuisille että lapsille. Kauhuhan myy nykyäänkin oikein hyvin. Ja kyllä kai semmoinen pieni pelko on lapsillekin ihan piristävää, kunhan ympäristö on turvallinen. Että äidin ja isän kainalossa voi kuunnella hyvinkin jännittäviä satuja, kunhan loppu on onnellinen. Ja useimmat Grimminkin saduista sentään nykyversiona päättyvät onnellisesti. Ja sitten tietysti äidin ei tarvitse välttämättä kertoa tuhkimon loppua, että ilkeiltä sisaruksilta linnut nokkivat silmät. Ja sitten nämä Disney-versiot on minusta vähän liiankin pehmustettuja, somia ja sokerisia. Se on aika jännä huomio myöskin, että esimerkiksi juuri siinä Hannu ja Kerttu-sadussa, niin lapsethan pelastuvat sen noudanpauloista nimenomaan Kertun nokkeluuden ja neuvokkuuden ansiosta. Että se on aika harvinaista, että tyttö pelastaa veljensä.
Onko tietoa, onko tämä onnellinen loppu lisätty näihin satuihin jälkikäteen vai oliko se jo alun perin niissä?
No kyllä kai aika moniin satuihin on lisätty, mutta en ole tutkinut tätä asiaa.
No, aika monessa sadussa on sitten tämmöinen yhteinen henkilö nimeltään ilkeä äitipuoli.
Niinpä.
Olivatko ennen vanhaan saksalaiset äitipuolet tyypillisesti ilkeitä ja kavalia, suomentaja Oili Suominen?
No, ensinnäkin äitipuolia oli vanhoina aikoina paljon enemmän kuin nykyään, koska naiset kuolivat synnytyksiin ja toki talossa emäntä tarvittiin. Eli mies meni siis uusiin naimisiin. Mutta kaikkein yllättävintä on se, että saduissa olikin usein alun perin ilkeä äiti ja Grimmit muuttivat heidät äitipuoliksi. Toisaalta tietysti sekin täytyy huomioon, että nämähän perustuvat niin kuin keskiaikaiseen perinteeseen, niin elämä oli keskiajalla, eli satujen syntymäaikaa muutenkin ankarampaa kuin nykyään. Eivätkä nämä sadut oikeastaan ole edes saksalaisia, koska samoja satujahan on kerrottu esimerkiksi Ranskassa ja Italiassa. Jean Baptiste Basile jo 1600-luvulla keräsi satuja ja näihin Ranskassa kerättyihin Peron satuihin taas perustuvat Disneyn versiot. Samoja satujahan niissä on, tuhkimoja ja muuta, mutta esimerkiksi tuhkimon kurpitsavaunut ovat ihan tätä Peron versiota.
Nämä kokoelmat olivat ilmeisesti Grimmeillekin tuttuja, nämä italialaiset ja ranskalaiset kokoelmat.
Joo, kyllä kai jossain määrin, koska he nyt kuitenkin olivat kirjastonhoitajia myöskin ammatiltaan olleet ja tutkineet niin kuin kaiken näköistä. Mutta ensi alkuun he kyllä luulivat, että he keräävät ihan saksalaisia kansansatuja. Ja sitten semmoinen tunnettu perhe oli tunnettu siitä, että siellä illalla aina kerrottiin satuja. Ja se perhe sattui olemaan ranskalaisia hugenotteja, jotka olivat siis paenneet evankeliseen Saksaan Ranskassa heihin kohdistuneita vainoja. Ja siellä elivät niin kuin varmaankin myös nämä ranskalaiset versiot. Ja sitten oli muualta Saksaa kerättiin saksalaistetumpia versioita, jos niin voisi sanoa.
Näistä Grimmin satukokoelmista otettiin useita painoksia jo silloin. Olivatko ne menestys?
No, se ensimmäinen kokoelma, jossa ne olivat aika pitkälti siinä asussa, kun ne oli kerätty, ja se oli hyvin suppea kokoelma, niin se ei ollut mikään menestys. Ja ehkä Grimmit sen takia vähän sitten silottelivat ja kertoivat niitä uudelleen tyylikkäämpään muotoon.
Heistä ei kuitenkaan tullut eläessään sellaisia juhlittuja satusetiä niin kuin Topeliuksesta tuli.
Ei.
Sain isänpäivälahjaksi Günter Grassin oivallisen historiallisen romaanin ja muistelman sekoituksen Grimmin sanat, teidän suomentamanne, Oili Suominen. Ja tässä kirjassa Grimmin veljekset ponnistelevat satujen sijaan aivan toisen vielä massiivisemman hankkeen kanssa. He aloittavat saksan kielen sanakirjan tekemisen. Oliko siihen aikaan vielä olemassa saksan kielen sanakirja vai oliko kyseessä ensimmäinen saksan kielen sanakirja, suomentaja Oili Suominen?
Ei se nyt ensimmäinen ollut. Oli kerätty siis semmoisia sanastoja eri puolilla Saksaa ja ihan varmasti niin kuin eri murteistakin. Ja sitten oli olemassa muutama semmoinen, jota ehkä voisi nimittää sanakirjaksi, muun muassa Adelungin sanakirja. Mutta sen tieteellisyydestä Jakobilla ei ollut kovinkaan korkeata käsitystä, että hän nimenomaan oli sitä mieltä, että nyt pitää tehdä niin kuin kunnolla tutkittu tieteellinen, etymologinen ja historiallinen sanakirja.
Melkoinen urakka. Milloin sanakirja valmistui?
No, siinä me vierähtikin jokunen vuosi. Työthän aloitettiin 1838 ja Jakobin johdolla saatettiin sitten painoon osat A-sta E-hen ja sitten osa D-stä ja osa F-stäkin. Ja tietysti valmisteltiin jo muita osia. Heillähän oli 80 apulaista tässä koostamistyössä. Sekä niitä sanojen ja fraasien keräjiä, että sitten siellä kirjapainopuolella. Wilhelm kuoli ensin 1859 ja Jakob suri veljään niin, että sanakirjastöistä ei tahtunut tulla mitään. Ja sitten Jakobin kuoltua työtä jatkoivat Göttingenin yliopisto ja Preussin tiedeakatemia Berliinissä. Ja kun sanakirja valmistui, siinä oli 32 osaa, noin 33 000 sivua, ja se valmistui vuonna 1961. Siihen kului siis 123 vuotta.
Huh.
Ja heti valmistumisen jälkeen työ aloitettiin uudestaan alusta, koska alkuosa varsinkin oli vanhentunutta. Ne päivitettiin nykyaikaan, ja nykyään se on myös internetissä kaikkien saatavilla. Ja kaikkein kaunein puoli tässä sanakirjatyössä on minusta ollut se, minkä opin tuosta Grassin kirjasta, että yhteistyö Göttingenin ja Berliinin välillä jatkui silloinkin, kun kaksi Saksan valtiota eivät oikein olleet muuten edes puheväleissä. Tiedemiesten yhteistyö toimi.
Niin, siis Saksa oli silloin hajanainen paikka.
Niin oli, siis se oli semmoinen Saksan liitto ja sitten keisarikunta ja ne alueet, ne ruhtinaskunnat ja kuningaskunnat olivat pitkälti itsenäisiä.
Oliko saksan kieli sitten kuitenkin jotenkin yhtenäinen kieli olemassa?
Ei, tietysti oli murteita, niin kuin on nykyäänkin. Murteet elävät Saksassa edelleen vahvana ihmisten puheessa. Etelä-saksalainen ei ymmärrä pohjois-saksalaisen puhetta. Se on vähän niin kuin roomalaisen ja kuopiolaisen keskustelua. Juuri oikeinkirjoitus ja sanojen muoto yleensäkin oli se, mihin Jaakob kovasti kiinnitti huomiota, että miten sanat pitää kirjoittaa tässä sanakirjatyössään, että se oli yksi motiivi varmaankin.
Grimmit olivat kuitenkin ensimmäisiä tämmöisen modernin tieteellisen sanakirjan tekijöitä.
Ehkä niin voi todellakin sanoa, juuri siksi, että työ tehtiin huolella ja Jaakob oli niin taitava ja perusteellinen kielen tutkija, ehkä liiankin perusteellinen. Hän selvitti hyvin tarkkaan sanojen alkuperän, etymologian ja osasi monia kieliä. Latinaa tietysti, ranskaa, slaavilaisia kieliä ja tietysti kaikkia germaanisia kieliä. Että hänellä oli niin kuin hyvät mahdollisuudet onnistua työssään, mutta hän vaan kuoli kesken. Kirjoitettua kieltä he keräsivät, mutta myöskin se, että miten eri puolella saksaa sanoja käsiteltiin, miten ne kirjoitettiin, miten se puhutun kielen muoto pantiin kirjalliseen muotoon. Siitähän ei ollut mitään sääntöjä. Jaakob valitsi tiettyjä kirjailijoita, joiden teoksista aina yksi avustaja haki tiettyjä sanoja. Ei vain sanoja, vaan esimerkkejä niiden käytöstä. Jaakob ymmärsi, että sanojen merkitys koostuu kontekstista ja minusta se on suuri ymmärrys. Eikä hän suinkaan ottanut mukaan mitään kovin modernia. Esimerkiksi Heinrich Heine ei kelannut Jaakobille ollenkaan. Sehän oli niiden uusi, nuori kirjailija.
Siis Grimmit keräsivät satuja kansan suusta ja jossain vaiheessa sitten muokkasivat loppuja vähän onnelliseksi, kun he tekivät sanakirjaa. Keksivätkö he sanoja?
En usko, että he edes halusivat luoda mitään uudissanoja. Ei se ole oikein tiede, mihin mielenlaadulle sopivaa.
Kun eri puolilla hajanaista valtioliittoa puhuttiin ja kirjoitettiin eri lailla, niin sitten kun tuli tällainen sanakirja, niin se on varmaan yhtenäistänyt Saksaa ja vaikuttanut saksan kieleen paljon.
Kyllä varmasti. Ja siis Jaakob oli hyvinkin kerkeä opastamaan, että mikä on jonkin sanan oikea muoto ja ilmiasu. Tämä opettamisen tarve ja päämäärä oli ilmeisesti Jaakobille hyvinkin tärkeä.
Ihmisen aistit ovat verraton työkalu maailman havainnointiin. Joskus eivät kuitenkaan terävimmätkään aistit riitä. Yksi tällaisista tilanteista on Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajan nimen ennustaminen. Niinpä Ylen kulttuuritoimittaja päätyikin pohtimaan viime syyskuussa näin.
Viikon fraasirikos.
On mahdotonta päätellä, mihin suuntaan komitean anturat sojottavat tänä vuonna. Kuulijamme Jouko miettii tilannetta näin. Minä suuntaisin anturani korkeintaan laavulla kohti rakovalkeaa. Jouko on oikeassa. Antura on jalkineen ulkopohja ja tietenkin myös talon sokkelin alaosa, joidenkin eläinten jalkojen astumapinta ja reen tai kelkan jalas. Kulttuuritoimittajalla lienee ollut mielessään laite, jonka avulla ympäristöä mitataan herkillä mittalaitteilla, mutta sen nimi on anturi. Aristoteleen kantapään mittalaitefraasien yliinklinometri tuomitseekin kulttuurikirjoittajan syylliseksi kardinaaliluokan mittalaitevirheeseen ja määrää hänet rangaistukseksi suorittamaan pikimmiten Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen skenaariomenetelmien peruskurssin, niin oppii, miten nobelistit tiedetään ennalta. Aristoteleen kantapää, Yle Radio 1 ja Yle Areena yhteistyössä kotimaisten kielten keskuksen kanssa ylpeänä esittävät kielitoimiston puhelinneuvonnan 70-vuotisjuhlasarjan Kielineuvonnan vuosikymmenet. Sarjan toinen osa vie meidät tarunhohtoiselle 1950-luvulle jaksossa Olympialaisten salaisuus. Kielitoimiston puhelinneuvonta Lauri Vuorinen.
Täällä toimittaja Virtanen, huomenta. Mikä nyt oikein on oikea sana? Olympialaiset kisat, olympialaiset, olympiakisat, olympian kisat, olympiaadin kisat vai peräti erilleen ja isolla kirjoitettuna olympian kisat? Kaikkia vaihtoehtoja näkee ja kuulee, mutta tähän pitäisi saada nyt jotain yhtenäisyyttä, kun kerrankin tapahtuu jotain niin hienoa täällä Suomessa.
Totta. Kielivaliokunta suositti kuitenkin jo 40-luvun lopulla, että käytettäisiin olympia-alkuisia yhdyssanoja. Siis esimerkiksi olympiakisat, olympiasoihtu ja olympiakaupunki. Ja näissä olympia pienellä alkukirjaimella. Sana pitäisi myös sanoa asussa olympia, ei olympia, olympia tai olympia.
Mihinkäs olympialaiset jäivät? Aikaisemminhan puhuttiin olympialaisista, eikä niinkään olympiakisoista.
On johdonmukaisempaa käyttää yhtenäistä olympia-alkua mahdollisimman monissa sanoissa. Olympialaiset-sanan mukana tulee nimittäin myös olympialaisalkuisia yhdyssanoja. Käytössähän on ollut esimerkiksi sellaisia sanoja kuin olympialaiskarsinta ja olympialaishyppymäki. Olympia-alkuiset sanat ovat lyhyempiä. Kielivaliokunnassa vuonna 1947 keskusteltiin jopa semmoisesta vaihtoehdosta, että voitaisiin käyttää pelkkää nimitystä olympia kisojen nimenä, siis roomalaisilla numeroilla 15 olympia Helsingissä.
No, sitä en kyllä kannata. Mutta vielä tuosta sanasta olympiakisat. Onko verbi sen kanssa yksikössä vai monikossa?
Kyllä se monikkoon menee. Helsingin olympiakisat ovat vuonna 1952.
Kiitos, tämä auttoi kovasti. No entä tuleeko Suomeen sitten ulkolaisia vai ulkomaisia vieraita?
Ulkomaisia vieraita on parempi. Se sointuu sanan ulkomaat kanssa.
Entä tuleeko urheilijoita Isosta-Britanniasta vai Iso-Britanniasta?
Adjektiivi taipuu pääsanansa mukaan, Isosta-Britanniasta, Isoon-Britanniaan. Aika monet eivät tätä kylläkään enää usko.
Paljon kiitoksia avustanne ja kuulemiin.
Kuulemiin.
Olympialaisten nimityksestä keskusteltiin lehtienkin palstoilla jo kauan ennen vuoden 1952 kisoja. Käytössä oli alusta alkaen eri nimityksiä. Esimerkiksi 30-luvun lopulla, kun valmistauduttiin vuonna 1940 pidettäviksi tarkoitettuihin Helsingin kisoihin, kielenhuoltajat moittivat nimitystä olympialaiset kisat epäsuomalaiseksi. Parempana pidettiin antiikin Kreikan olympiakenttään viittaavaa nimitystä olympian kisat, kuten Lahden kisat, ei-lahtelaiset kisat. Tai urheiluväen kannattamaa yhdyssanaa olympiakisat. Silti eri vaihtoehdot jäivät käyttöön.
Näin sujui 1950-luku kielitoimiston puhelinneuvonnassa. Mitä tapahtuu seuraavalla vuosikymmenellä? Kuuntele kuukauden kuluttua jaksoa Matka kuuhun!
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.